Gepler Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimiz dowam etdirýär. Oşda saýlawçylary satyn almakda guman edilip saklanan agitatorlar milisionerleriň basyşa sinne görkezme berenliklerini aýdýarlar. Kyrgyzstanyň Oş şäherinde prezidentlige kandidat Ömürbek Babanowyň stawynyň iki wekili saýlawçylary satyn almak synansy aýplamasynda tutsak edildi. Prezidentlige kandidatyň stawy baş prokuratura ýüz tutdy. 10-njy oktýabrda internetde ýaýradylan video ýazgyda güýç guruluşlarynyň wekilleriniň iki san agitatordan sorag edişleri görkezilýär. İçeri işler ministrliginiň resmi maglumatyna görä olar saklanan wagtyna ýanlarynyň 185 000 som tapylypdyr we bu pullaryň saýlawçylar satyn almagy niýetlenenleri çak edilýär. Agitatorlaryň biri 58 ýaşyndaky Sabyrjan Alimow görkezme berenine bu pullaryň ses bericiler satyn almagy niýetlenenligini aýtdy. Emma 11-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň Kyrgyz gurulugy bilen söhbetdeşlikde Alimow bu hadisany düşündirip, ol pullaryň agitatorlara aýlyk bermek üçin niýetlenenligini gurrun berdi. Şeýle dol olalky görkezmesini milisionerleriň basyşa sinne berenligini aýtdy. Sabyrjan Alimow bilen birlikde tutsak edilen Tahir Kasymow bolsa şeýle diýdi. Düýün 10-njy oktýabrda sagat 13-de agitatorlara berilmeli aýlyklar alyp barýarkak onadyr ýoluna bizi ýol gözegçilik inspektorlar saklady. Dokumentler barlanýan wagtynda biziň ýanymyzda grajdan eşikli iki sany adam geldi we olar bizi içeri işler bölümüne alyp gitdiler. Ol ýerde bizden pullar hakynda soradylar we men onuň aýlykdygyny aýdyp jogap berdim. Men ol yerde yargı izaçenli sakladılar deyip olay etti. O şehrinin içeri işleri upravleniyatının metduğa sekretar Zamir Sadikov, saylovçuların satın alınyanlığı vardı mağlumat koğuşundan son, milisi işgarlarının yola çıkıp guman edilyenleri Sadreddin aynı köçesinde tutsak edenliklerine etti. Guman edilyenler onadır mikroyonlu uğranlarını tutsak edildi. Barlık vaktinde milisyonerler saklanırların birinin yanından 100 000, beylekisinin yanından 85 000 som taptılar. Olar bu pullaryň saýlawçylary satyn almak üçin niýetlenenligini gurrun berdiler. Ele salynan pullar barydaky iş suwda geçirildi. Ol adamlaryň özleri bolsa göýberli diýip olar aýtdy. Şu aralykda Oşly jurnalist Şahruh Saýypow, Sorunbay Jinpekow wekilçilik edýän agitatorlaryň saýlawçylara pul teklip edýänliklerini aýtdy. Ol öz öýüne gelen we bir ses üçin 1000 som teklip eden adamlary wideoga düşürdi.